În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Înainte de a ne împărtăși, preoții cel puțin, atunci când pregătim Sfânta Împărtășanie, agnețul sau mielul lui Dumnezeu, noi avem datoria să spunem o mică rugăciune. O spunem în taină, uneori s-aude, alteori lumea nu ia minte la ea. Această rugăciune se sună astfel. Se sfărâmă mielul lui Dumnezeu. Sau se frânge. Mielul lui Dumnezeu, cel ce se frânge, dar nu se desparte, cel ce se mănâncă pururea, dar niciodată nu se sfârșește. Și pe cei ce se împărtășesc, îi sfințește. Sau îi înveșnicește. Niciodată nu am gândit atât de profund la această rugăciune decât acum, când, gândindu-mă evident la Evanghelia de astăzi, a trebuit să facem o anumită corelație. Din cauza că ceea ce facem în biserică este o reflecție a ceea ce s-a scris în Sfânta Scriptură. Într-un fel codificat, într-un fel alcătuit, în așa fel încât ceea ce se petrece în Sfânta Liturghie este, spun specialiștii, în proporție de 80% cuvânt biblic sau evanghelic sau inspirație din Sfânta Scriptură. Gândind la această formulă așadar, mă gândeam la faptul că noi suntem chemați la viață veșnică, la înveșnicire sau la sfințire, prin mielul lui Dumnezeu, cel care se sfărâmă sau se frânge și nu se desparte, se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește. Cu alte cuvinte, în Sfânta Liturghie, trebuie să înțelegem că lucrurile nu au caracter istoric. Adică, așa cum am auzit, textul acesta reprezintă un eveniment petrecut cu mult timp în urmă și cu care noi nu mai avem nicio legătură. Învierea fiicei lui Iair a fost într-adevăr un eveniment istoric, dar este un eveniment permanentizat. Pentru că dacă Hristos a chemat-o pe ea la viață, înseamnă că ne cheamă pe fiecare la viață. Mântuitorul Iisus Hristos are aceeași compasiune și aceeași dragoste față de fiecare făptură umană. Nimeni nu este lipsit. De aceea, El se dă prin împărtășire la toată lumea. Și chiar cei care nu se împărtășesc au șanse. Dacă au bază sau se fundamentează pe credința adevărată și profundă. Deci mântuirea sau sfințirea constă în cea mai mare măsură în darul lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne străduim să ajungem acolo. Dar ea, propriu-zis, este darul lui Dumnezeu. Evanghelia aceasta de astăzi, după mine, are o semnificație foarte mare din cauza că se adresează tocmai credinței. Am constatat că există o mare diferență între religiozitate și credință. Adică putem să fim oameni foarte religioși în manifestarea noastră, dar să nu avem credință puternică. De fapt, acesta este lucru care îl sesizăm la o primă lectură. În Sfânta Evanghelie se spune că Iair era mai marele sinagogii. Nu știm exact dacă el predica sau nu, învăța sau nu cuvântul, dar cert este că era cel care avea în grijă oamenii care veneau la sinagogă să asigure mediul în care oamenii veneau să se roage și să-și îndeplinească toate îndatoririle, ritualice. Deci Iair era un om religios. Avea o religiozitate și religiozitatea se manifestă în foarte multe feluri. Istoricul religiilor Ninian Smart a scris o carte de mai multe cărți, dar una de istoria religiilor, care a fost reeditată în vreo 21 de ediții, spune că dimensiunea religiozitatea are mai multe dimensiuni. O dimensiune narrativă, o dimensiune sacră, o dimensiune dogmatică sau doctrinară, o dimensiune etică, o dimensiune socială, o dimensiune comunională. Deci, omul religios se manifestă în aceste vreo 7 forme Și prin aceasta manifestă nevoia lui de religiozitate. Însă nu întotdeauna religiozitatea este dublată sau reprezintă și credința noastră. Și aici este problema fundamentală din Evanghelia de astăzi. El este așadar un om religios, dar nu are nici o șansă în a-și scăpa fica. O altă femeie religioasă era femeia care se apropie de el pe necunoscute, pe la spate. Se spune să vine și să apropie de Hristos. Avea o hemoragie de vreo 12 ani și se apropie pe la spate, se atinge de haina lui și se vindecă. Și Hristos îi răspunde, credința ta te-a mântuit. Mergi în pace. După ce a simțit puterea care a ieșit din el. Iar în momentul în care Iair este anunțat că fiica lui a murit pe drum, atunci Mântuitorul îi spune la fel, crede numai, nu te teme, crede și se va mântui. Nu i-a spus, fă-ți îndatoririle religioase și nici nu a făcut referire la ceea ce anume ar trebui să facă în astfel de situație. Singurul lucru pe care Mântuitorul se pare că îl face acolo este că îi scoate de acolo pe cei care plâng. În tradiția iudaică se spune că imediat când o persoană murea aveau niște bocitoare profesioniste care veneau și începeau să se tânguiască și să plângă profesional. În general erau cam două, dar spun unii teologi, fiindcă Iair era mai marele sinagogii, or fi fost mult mai multe care începuseră un spectacol. Și Mântuitorul îi spune lui Iair, întâi nu plânge, crede numai și se va izbăvi, n-a murit, ea doarme, și îi scoate pe toți de acolo, desfințează tot acel ritual, am spune noi, religios, și arată care este roada credinței. Atunci când Iair se încredințează că el este Domnul, rugăciunea și mai ales rugămintea și mai ales credința lui aduc rezultate. Adică fiica este înviată din morți în momentul în care nimeni nu mai are nimic, nu mai găsa nicio soluție, nimic de spus. În viața noastră, iubiți credincioși, de multe ori întâlnim situații aproape fără limită, fără speranță, fără ieșire. Și de multe ori încercăm să găsim în altă parte soluțiile. Un teolog vorbea despre credința lui Iair ca fiind alcătuită din trei părți. Adică din concepere, confuzie și convingere. Și se referă cum a ajuns Iair la credință. Prin faptul că a ajuns într-o situație aparent fără ieșire. Și în momentul în care nu găsește nici o altă soluție, religiozitatea lui, actele lui religioase pe care le făcea sau le făcuse și a dat seama că nu au nicio speranță, nu au niciun sens, atunci a aflat că Mântuitorul era un învățător care învăța și vindeca. Nu s-a dus să se intereseze de învățătură, ci să se vindece și să caute vindecarea. Apoi, în momentul în care deja a început să se spere și îi spune Mântuitorului vino că fiica mea este pe moarte, apare confuzia în credință. Hristos se oprește pe drum pentru o necunoscută, o femeie oarecare. Femeie, am spune noi, chiar care i-a încurcat toate socotelele. Și atunci Iair trece prin confuzia în credință. Cum adică s-a pornit către problema mea, care e cea mai mare problemă? De ce s-a oprit la această femeie? Nici nu se dă numele, nici nu se știe cine e. Era considerată necurată. De ce credeți că s-a ascuns? Era considerată necurată, probabil ajunsese și într-un stadiu în fața de sărăcie, că spune Evanghelia, cheltuise tot cu doctorii și nimeni nu putuse să o vindece. Și atunci și ea. Pentru ea era problema fundamentală. Viața se scurcea din ea. Și se apropie de Mântuitorul cu o altă credință, aproape la competiție cu a lui Iair. Iar credința ei mai mare îl face pe el să aibă ușoară confuzie. Oare am făcut bine că l-am chemat? De ce nu vine? De ce întârzie? Deci avem un element de confuzie aici în credință, iubiți credincioși, pentru că vedem că Mântuitorul întârzie. Când ne rugăm, de multe ori avem senzația că Dumnezeu întârzie. Nu răspunde la rugăciune la timp. Și de ce? E firesc să ne întrebăm de ce? E firesc uneori chiar să ne gândim să-L judecăm pe Dumnezeu. Acest de ce care ne apare pe buze ori de câte ori problema noastră, care e fundamentală, nu-l impresionează și uneori întârzie să ne răspundă. Am găsit că ar fi cel puțin trei răspunsuri de genul acesta. Mai întâi, deși Mântuitorul știa că fiica lui Iair va muri, își permite luxul acesta de a întârzia. Iar întârzierea lui declanșează sarcasmul celor din jur, adică staful casei lui Iair. Așa cum suntem foarte des tentați și noi, dacă nu răspunde Dumnezeu cuiva în rugăciune, imediat îl luăm și îl persiflăm. A, dar știam că mergi la biserică, știam că te rogi ca mult. Cum se face că ție se întâmplă așa ceva? Exact așa au făcut aceștia. Au spus, auzi, nu-l mai necăji, nu-l mai chema pe învățătorul. Nu mai are rost. A murit. Se vede sarcasmul din atitudinea lor. Ce ar mai putea să facă? Pentru că ei gândeau în limitele noastre umane. Gândeau după mintea noastră. Pentru că pentru noi, ceea ce gândim noi, singurul lucru clar și definitiv de care știm este moartea. Dar noi vedem moartea ca o ușă. Hristos vede moartea ca un prag. Noi ne lovim în ușă și credem că de acolo încolo e neantul. Hristos ne arată că moartea este un prag peste care, dacă trecem, intrăm în alt tip de viețuire. Iar El nu este ținut de această ușă. Poate că așa se poate înțelege și imaginea de după înviere, când Hristos vine și trece printr-o ușă ca și cum n-ar fi în fața Lui. Și se arată ucenicilor, trecând prin ușile încuiate. Deci, un primul lucru fundamental pe care trebuie să reținem este că Hristos transmite o învățătură a Evangheliei care pentru El era extrem de importantă. El transmitea învățătura că Evanghelia este viață veșnică, este înviere, este veșnicie. El reprezenta aceasta. În schimb, oamenii nu vedeau lucrul acesta. Și credeau că greșește învățând și nevindecând la timp. În Evanghelia după Marcu, de exemplu, se spune că de multe ori unii îl opreau, îl întrerupeau din învățătură, voind să fie vindecați. În Evanghelia după Marcu, de exemplu, spune, venind în Capernaum și îndată intrând în sinagogă, sâmbăta, a început să-i învețe. Și erau uimiți de învățătura lui, că cel învăța pe ei ca cel care are putere, nu în felul cărturarilor. Și era în sinagogă un om cu duh necurat care a început să strige la el. Ce ai cu noi, Iisuse, Nazarinene, ai venit să ne pierzi? Te știm, e Sfântul lui Dumnezeu. Și Iisus l-a certat, etc. Și l-a vindecat după aceea. Deci în timpul învățăturii cineva a început să strige și l-a oprit. În capitolul 2, tot de la Marcu, se spune, intrând iarăși în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă. Și îndată s-au adunat mulți, încât nu mai era loc nici măcar înaintea ușii. Și el le grăia cuvântul, sau îi învăța, același cuvânt, despre înviere. Și au venit la el aducând un om slăbănoc pe care îl purtau patru inși. Dar neputând să intre din pricina mulțimii, au desfăcut acoperișul și i-au dat drumul prin acoperiș în fața lui Iisus. Deci noi nu am avut răbdare care să ștemine cuvântul. Ci oamenii vor și vroiau, în primul rând, să fie vindecați. Adică vindecarea aceasta temporară. Însă Iisus dă prioritate cuvântului și de aceea credem că foarte important este să știm că Hristos a venit numai ca să vindece într-un timp. A venit ca să aducă o învățătură care vindecă în veșnicie. Și El întotdeauna a pus pe primul plan învățătura și apoi vindecarea. Niciunul n-a plecat nevindecat de la El. Dar n-a schimbat rolurile. Așa și biserica este chemată să învețe în primul rând. Ce învață biserica? Că suntem veșnici. Că suntem chemați la înviere. Asta e substanța învățăturii bisericii. Și de asta spuneam de rugăciunea pe care o spune preotul. Cel ce se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc îi sfințește, sau îi înviază, sau îi înveșnicește. Deci, Aceasta este chemare. Și spunea recent prefericitul Daniel, acum în timpul vizitei prefericitului Kiril, spunea că biserica nu este chemată în primul rând la asistență socială. Asistența socială decurge din învățătura ei și este firesc să o facă. Dar dacă biserica renunță la dimensiunea liturgico-sacramentală învățătorească, atunci devine o asociație de ajutor social care foarte repede va dispărea. Așa cum în alte țări s-au întâmplat. Au devenit doar asociații seculare de ajutor și au devenit niște profesioniști. Micul Samarinean, de exemplu, a devenit niște profesioniști care lucrează atât timp cât sunt plătiți. Când nu mai sunt plătiți, nu mai lucrează. Și organizația se închide. Al doilea motiv pentru care trebuie să-i acordăm Mântuitorului circunstanțe atenuante, că a întârziat, este că el dă importanță, așa cum spuneam, nu numai învățăturii sale, ci îl dă importanță și femeii necunoscute. Pentru el și ea este fiica lui Avraam. Și ea are aceeași valoare ca și fiica lui Iair și ca orice persoană umană. Pentru el ea nu era doar o simplă bolnavă, săracă, uitată, necurată, în comparație cu Iair, care era bogat, lider religios stimat în societate, cunoscut de toată lumea și, evident, bine poziționat. Între cei doi Hristos nu face diferență. Asta este ce îl caracterizează. El o consideră de egală importanță. Pentru că și ea avea, cum spuneam, o problemă legată de viață și de moarte. Și în momentul acela, Mântuitorul Iisus Hristos răspunde și credinței ei. Credință care, credem noi, l-a impresionat mai mult decât poziția ei și decât tot ce spuneau ceilalți. Pentru el a fost important să arate care sunt roadele credinței în mulțime. De aceea a ținut neapărat să o vădească. Așa încât, iubiți credincioși, în general, drama vieții noastre, dramele vieții noastre, nu ne aleg. Indiferent care ar fi statutul pe care îl avem, moartea, boala, tristețea, problemele de căsătorie, lipsurile, crizele financiare și toate celelalte, nu se rezolvă prin simplă religiozitate, adică gesturi formale făcute, ci se rezolvă prin credință puternică. Prin încredințarea în Dumnezeu care face imposibilul posibil. Și acest lucru ni-l arată Biserica chiar de la nunta din Cana Galilei. Adică atunci când considerăm că am început un nou capitol de viață. Ne cununăm. Și acolo Hristos face apa vin. Adică ceva ce era de neconceput, El deja arată, uite ce urmează să se întâmple. Veți trece prin multe. Apelați. Și vă voi ajuta. De fapt, se și spune că El este Cel care cheamă pe toți cei împovărați și întristați și El ne va da odihnă. Și în al treilea rând, circumstanța atenuantă pentru că Dumnezeu întârzie uneori la solicitările noastre, este și faptul că nu e prima dată când Hristos întârzie. El l-a înviat și pe Lazar. Și se spune că Lazar a fost anunțat de către Maria și Marta, surorile lui, l-au anunțat pe Iisus înainte. Lazar e bolnav, vino să-l vezi. Și se spune că Mântuitorul a mai zăbovit vreo două zile învățând și abia după vreo două zile s-a gândit să vină în Betania să-l vadă pe Lazar. Între timp Lazar murise și avea deja 4 zile de când era îngropat. Și el caută tot cam același soi de justificare sau de acuze. Și Doamne, dacă ai fi venit la timp, poate fratele nostru n-ar fi murit. Și el zice, dar n-a murit. Va trăi. Și Marta a spus, noi știm că va trăi, că va învia la învierea de apoi, dar acum e mort. Deci, niciodată pentru Dumnezeu, ceea ce noi credem că este întârziere, pentru că nu este întârziere. În primul rând că Dumnezeu nu e cuprins în timp. Noi vrem ca Dumnezeu să ne răspundă rapid, concret, atunci când îi cere. Noi suntem cronologici. Dumnezeu nu este cronologic. Dumnezeu răspunde când și cum știe El, în funcție de credința noastră. Dar atunci când trecem prin momentele grele, atunci este momentul fundamental al încercării credinței. Unii îl primesc pe Dumnezeu și se agață de această credință, alții îl hulesc pe Dumnezeu. Se agață de alte credințe sau pur și simplu cel mai celebru caz de astfel de gen este cel cuprins în poezia Moartea lui Fulger de George Coșbuc, care a făcut seminar. Era și teolog printre ceilalte. Ce spune mama lui Fulger? Mi-am scos aici citatul. Atunci când află de moartea fiului ei, zice: ah, Dumnezeu nedrept stăpân! M-a dușmănit trăind mereu și a pismuit norocul meu. E un păgân și Dumnezeu, e un păgân. Dar un sfetnic, spune Coșbuc, un sfetnic de la curte, sfânt, zice, născut odată cu lumea. Imaginea de înțelepciune. Într-un ceas cu lumea îi spune: pe cer, când soarele i-a pus, de ce să plângi privind în sus? Mai bine ochii în jos să pleci, să vezi pământul pe unde treci. El nu e mort, trăiește în veci. E numai dus. Apoi, dar știu un lucru mai presus de toate câte ți le-am spus. Credința în zilele de apoi e singura tărie în noi. Căci toate sunt tari, cum credem noi, dar mâine nu-s. Ce ne învață Evanghelia de astăzi? Cred că, în primul rând, trebuie să învățăm că Dumnezeu nu lucrează după programul nostru. Dumnezeu are programul Lui și modul Lui de a răspunde credinței noastre. Întrebarea este nu când ne va răspunde Dumnezeu, ci cât de profund i-am cerut noi, cât de adânc i-am prezentat situația noastră, că în general noi cerem. Dar El vrea doar să ai încredere că nu ești singur. El nu este în timp și spațiu, așa cum suntem noi. De aceea, ceea ce noi considerăm că este întârziere, pentru Dumnezeu este nonsens. El nu întârzie niciodată. Noi percepem reacția Lui ca o întârziere, pentru că suntem nerăbdători și pentru că știm că suntem limitați. Era chiar un desen de perspicacitate, de verificare a imaginației noastre, când se dau 9 puncte dispuse egal și cineva cu 4 linii trebuie să le unească fără să ridice creionul de pe hârtie. Și toată lumea încearcă să refacă în pătratul format de cele 9 puncte. Dar de fapt trebuie doar să treci, să duci în exterior și apoi unești celelalte 2 și se face această unire cu 4 linii drepte. Ceea ce arată că noi suntem oarecum predispuși să gândim într-un spațiu limitat. Într-un spațiu cu limitări. Un al doilea rând pe care ne-l transmite Evanghelia de astăzi, cred că este că chiar atunci când sesizăm sau credem că Dumnezeu întârzie, aceste întârzieri pot să fie elemente de întărire a propriei credințe. Să ne gândim numai la Iosif. Multă lume știe că Iosif, unul dintre cei 12 fii ai lui Iacob, a fost vândut. Dar a avut tot dreptul să creadă că Dumnezeu nu e cu el. A fost vândut de frații săi. Aruncat într-o groapă. A fost vândut la egipteni. A fost închis acolo din cauza unui complot al soției faraonului. Și mai departe. Și în final ajunge prim-ministrul Egiptului și cel care avea să scoată din mizerie și sărăcie pe frații lui și să salveze poporul evreu de la decimare prin secetă și foamete. Deci vedeți ceea ce ar fi putut să fie interpretat ca de ce nu-mi răspunde Dumnezeu? S-a întors să arate că Dumnezeu a avut un alt plan cu el. Și în sfârșit să acceptăm cea treia învățătură, chiar dacă Dumnezeu întârzie sau nu acționează cu viteza pe care o așteptăm noi, e mult mai sigur să ne încredem în El decât să-L judecăm și să ne lepădăm. N-am făcut nimic. Dacă L-am judecat și ne-am lepădat, asemeni mamei din Moartea lui Fulger. Și atunci, după ce acest bătrân, acest sfetnic îi spune, ea schimbă radical atitudinea și chiar își propune să zâmbească. Ne oprim aici cu o frază pe care am găsit-o și eu și mi s-a părut interesantă să o împărtășesc. Și anume aceea, că nu te poți baza pe o credință neîncercată. Numai credința încercată este credința autentică. Adeseori noi afirmăm cu foarte multă ușurință, eu cred. Dar nu întotdeauna, atunci când avem să ne încercăm, ne încerce credința, reușim să trecem testul. Deci, cred că suntem privilegiați, că noi nu suntem doar niște oameni religioși. Ne îndeplinim și noi acele obligații religioase. Dar cred că Evanghelia de astăzi, mai presus de toate, ne spune cât de privilegiați suntem că ne închinăm și slujim lui Dumnezeu, unui Dumnezeu sau lui Dumnezeu adevărat, căruia nici boala, nici moartea nu pot să stea împotrivă. Unui Dumnezeu pentru care imposibilul nostru este posibilul Lui. Cât de important este să ne închinăm acestui Dumnezeu care este speranța celor fără de speranță. Ați auzit aici, la acatistul pe care l-am citit. Bucură-te, Iisuse, Cel ce a înviat pe tânăr, înviază și sufletul meu. Se vă referea la îngerul, la tânărul femeii din, fiul femeii din Nain, văduvei din Nain. Deci este Cel care este nădejdea celor fără de nădejde, așa spune acatistul. Cât de privilegiați suntem că avem un stăpân care ne-a deschis calea spre împărăție. Dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Asta spune Mântuitorul. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le. Vedeți? Același lucru pe care l-a făcut El, în finalul Evangheliei după Matei, îl spune bisericii. Dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Iar Ioan spune, suflând asupra lor, l-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate. Și în aceeași cheie, Sfântul Apostol Pavel, și cu aceasta chiar închei, Sfântul Apostol Pavel le spune foarte frumos corintenilor, Epistola 1 către Corinteni. Zice, trebuie ca acest trup stricăcios, trupul nostru, să se îmbrace în nestricăciune și acest trup muritor să se îmbrace în nemurire. Iar când acest trup stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune, de ce nu-și pune problema dacă se va schimba sau nu, dacă va fi nestricăcios sau nu? Pentru că e clar, în trupul omului, indiferent dacă a fost un om bun sau rău, va intra în nestricăciune, că așa vrea Dumnezeu. De noi depinde dacă va intra în nestricăciune în sensul iubirii, comuniunii iubitoare cu Dumnezeu sau a pedepsei veșnice. Dar toți vor învia, spune același Sfânt Apostol Pavel. Și deci, iar când acest trup stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune și acest trup muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris. Moartea nu mai are biruință. Unde ți este moarte biruința ta? Unde ți este moarte îndrăzneala ta? Și îndrăzneala sau boldul morții este păcatul, iar puterea păcatului legea. Dar să dăm mulțumire, asta am vrut să spun de fapt, să dăm mulțumire lui Dumnezeu, spune Sfântul Pavel, care ne-a dat biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, la rugăciunea de care vorbeam, se mănâncă pulvea și nici odată nu se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc îi sfințește. Și apoi ia o bucățică din respectivul agneț, îl pune în potir și spune Iisus Hristos Victor. Sau Iisus Hristos Biruitorul. De aici este luat textul. La Sfântul Pavel. Să dăm mulțumire lui Dumnezeu că ne-a dat biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Drept aceia, frații mei iubiți, fiți tari, neclintiți, sporind întotdeauna în lucrul Domnului știind că osteneala voastră nu este zadarnică în Domnul. Amin.